lærðið þú kveðalögin?
Ég það ekki, ég
var það í Skagafyrðinum?
Þetta hafði nú verið aðalega í Skagafyrðinum og svo að svona það sem ég var að reyna að fylgjast með svona þessum eldri.
Fannst þér ekki meira kveð í Skagafyrði en svo þegar þú komst hingað?
Mikið meira, alveg ólíkt.
Ólíkt meira?
Já, ólíkt meira. Það var haldið mikið upp á kveðskap og söng.
Fyrir norðan?
Já, ákveðlega mikið og það var yfirleitt, þegar ég var unglingur, yfirleitt á skemmtunum og það voru fengnir einhverjir til þess að kveða.
Já.
Alltaf einhverjir til þess að vera með að kveða.
Já. Vissir þú til að veri kveðna rímur á kvöldin fyrir norðan?
Já, ég vissi það. Og ég veit að heima hjá mér af afa Sálauga og öðrum fullorðnum manni, móður afa mínum, að þeir kváðu rýmur á kvöldin heima og ferðust á milli bæja og allt til þess að kveða.
Já.
Og ég maður sérstaklega eftir þeir voru að kveða úr andra rýmum. Þá var ég lítill gutti og mér fannst þetta svo stórkostlegt að þegar þeir voru að tala það að Andri hafði hlegið svoleiðis að því allt skolvið.
Hefur ekki stundum kveðið þá vísu sjálfur?
Ég hef gert það einstök sinnum með sjálfur mér, ég hef aldrei náðið neins vel eins og þeir gerðu og þar að leiðandi ekki láta henni heyrast.
Já. Hvað hétt Afliðin?
Hann hétt Guðmundur og var Kristjánsson, Skagfirðingur, ætt og uppruna.
Já.
Og hvaðan var hann úr Skagafirði?
Hann var úr hérna Blönduhlíðinni. Örugglega Blönduhlíðinni.
Já.
Upprunalega.
Já.
Það nú. Og amma mín líka, hún var Skagfirðingur.
Já, já. En heldur ekki að þetta venji yfirleitt í Skagafirði að kveða og syngja töluvert mikið?
Það var það.
Já.
Það var það að gera mikið af þessu.
Á hvaða bæ ólst þú upp?
Ég ólst upp fyrst fæddist í Svínavallakoti, það er í Hofshreppnum. Og var þar svo að fluttust pabbi út í Hrolleifsdal og var þar nokkur ár, kom tilbaka aftur og var á Bjarnastöðum í Önudal. Fluttust svo niður í Hofshús og var þar.
Já.
Hvað var þegar þú fórst svo að heiman og varst á skipum fyrir sunnan, var það ekki hér og hvar? Var þar kveðið mikið?
Nei, það var miklu minn og lítið. Það var kveðamannafélagi í Hafnarfirði.
Já.
Ég gekk í það,
já,
var í því nokkur ár.
Já.
Hvað það er einstöku sinnum og sjaldan þóði, það voru svo ákvæðlega góðir kveðamenn sem átti að við höfum meira gaman að hlusta heldur sem fyrir með.
Já. Heldurðu kannski að þú tekið eftir þeim eitthvað?
Já, ég reikna nú með því að það hafi nú og allavega hefur það nú verið. Ég hafði mjög gaman af þeim og fórum.
Já, já.
Og fundu og svo gerðu þeir nú töluvert til þess að reyna að koma öllum á stað. Þeir vildu fá yngri mennina til þess að vera með.
Já.
Og fá þá til þess að kveða og hvöttu þá til þess að gera þetta.
Já.
Þannig að þetta...
Þú náttúrulega verið byrjaður að kveða fyrir norðan samt.
Já, smá í svona,
já, já.
Svona mest fyrir sjálfan mig þá.
Já, hverjir voru bestir þarna í Hafnarfirði um þetta leiti? Hverjir voru aðal kveða menni til?
Formaður félagsins, hann heitir Hannes, kveðamaður mikill og Jans Fyrstvali. Kristjánsson, hann, hvað, þeir voru margir sem að kváðu.
Já.
Margir sem kváðu. Og eins í Reykjavík, ég fór nú þarna tvisvarsinnum í nettir og fundi ég ásvátti hjá þeim. Þeir komi vart á ásváttina til Suðréttir.
Já.
Og þar voru þar með betri kvæðamönnum sem ég hef heyrt í.
Já.
Kvæðamönnum ekki leinir, það voru alveg.
Já.
Það eru glimjandi.
Það er kannski verið með eins og Kjartan þá.
Já,
og
já.
Jóhann Garðar.
Já.
Já.
alveg glimjandi kvæðalag.
Já.
Þeir gott kveðið 40-50 vísur í einni lotið sitt með hvori kvæðalagi.
Já. Nú eftir þú kom svo hingað vestur, þá hefur þú kveðið af öðru hverju, það ekki á
skemmtunum? Jú, ég hef gert það.
Já.
Dálítið. Og það byrjaði þannig að við héldum Þorrablót.
Já.
Þannig að inn í sveitinni. Og ég byrjaði þá að kveða fyrir þá svona, annars raulaði ég bara það yfirleitt fyrir sjálfa mig og skepnenda þegar ég var í kringum þær.
Já.